Picha ya 14. Ikawa usiku mmoja mfalme Nebukadreza aliota ndoto, na ikamfadhaisha sana moyo wake hata akakosa usingizi. Ndipo mfalme akatoa amri waitwe waganga na wenye hekima wote, wakasimama mbele yake. Mfalme akawaambia, niliota ndoto na inanifadhaisha sana, nataka niijue maana yake, na kama hamtaniambia nitatoa amri wote muuawe. Oh, hii iliwahuzunisha sana. Wakamwambia mfalme, hakuna mfalme yoyote ambaye ameshawahi kuuliza swali kama hili. Hakuna mtu atakaye kuambia isipokuwa miungu, na hawaishi miongoni mwetu. Hii ilimkasirisha sana mfalme, hata akaamuru waganga wote na wenye hekima wauawe. Ndipo wajumbe wa mfalme wakaanza kuwatafuta wote, na hii ikawa Danieli na rafiki zake watatu watauawa. Danieli akamwendea mfalme akaomba apatiwe muda, ndipo atamwambia mfalme ndoto yake. Mfalme akakubali. Ndipo Danieli akawaomba rafiki zake waombe ili Mungu awafunulie hiyo ndoto na kuwaepusha na kifo. Mungu alijibu sala yao. Ndipo Danieli akamwendea mfalme akasema, hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia kama unavyotaka, bali kuna Mungu aliye mbinguni anayeweza kuonyesha maana ya ndoto yako. Mungu anakuonyesha mambo yatakayotokea siku za usoni. Mfalme alikuwa ameota kwamba alikuwa ameona miliki zote za dunia, halafu katokea falme moja iliyokuwa kuu zaidi na kuangamiza miliki zote za dunia. Huo ulikuwa wa Mungu anayetawala milele. Oh, Nebukadreza alifurahi na kumuinamia Danieli. Alimpa zawadi nyingi na kumfanya kiongozi juu ya watu wote wenye hekima. Danieli alijua kwamba yeye mwenyewe hangeweza kujua ndoto ya mfalme, lakini alijua Mungu angeweza kumuonyesha. Mungu alipomuonyesha Danieli ndoto na kumwendea mfalme, hakuwa na kiburi na kujionyesha kwamba yeye alijua ndoto ya kifalme, isipokuwa alimsifu Mungu kwa kumuonyesha ndoto. Nashangaa ni wangapi miongoni mwetu tunaopenda kupata sifa kwa Mungu kutufanyia neno badala ya kumtukuza Mungu. Danieli alisema, litukuzwe jina la Mungu milele na milele, na hekima na uwezo ni vyake Mungu.